Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Справа Белта. Што даказаў судовы працэс супраць Марыны Золатавай?
Я бадай што не чакала, што такая рэч будзе нагодай, та падпіска Белта. Але ў прынцыпе я такой сітуацыі не выключала, што могуць прыйці.
Навошта брэсцкія пратэстоўцы вылучаюць свайго кандыдата ў прэзідэнта?
Если общественность на это отреагирует должным образом, то есть будет нормальная ответная реакция, мы определимся с кандидатом, у нас их несколько, и уже выдвинем этого кандидата и будем участвовать в президентской кампании.
Палачане скардзяцца на невыносны стан дарог, дзе па дакументах ляжыць асфальт.
Я ж не магу паабяцаць людзям, што я палажу асфальт. У меня там 600 километров улиц асфальтированных. Я же не могу сказать, что я 600 километров положу асфальт. Не положу. В этом году финансирование меньше, чем в прошлом году.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму Еўразум. Амаль год, пачынаючы з 4 сакавіка 2018-га, дзясяткі жыхароў Брэста кожную нядзелю выходзяць на плошчу Леніна у цэнтры свайго горада, так бы мовіць, пакарміць галубоў.
Такім чынам людзі выказваюць маўклівы пратэст супраць будаўніцтва акумулятарнага завода iPower. Што праўда, гэта ніяк не паўплывала на планы ўладальнікаў завода і ўладаў. У адказ мясцовыя актывісты заявілі, што брэсцкі антыакумулятарны рух вылучыць свайго кандыдата на будучых прэзідэнцкіх выбарах.
Чаго больш у ініцыятыве брэсцкіх актывістаў жаданне прыцягнуць увагу да экалагічных праблем за будаўніцтва небяспечнага завода ці палітычных амбіцый?
На гэтай ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказалі грамадскі актывіст Дзям'ян Лепясевіч і народны рэпарцёр Аляксандр Кабанаў, з якімі паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Наколькі я ведаю, сёння перад нашым эфірам вы былі ў міністэрстве аховы прыроды, так, і нешта спрабавалі давесці. Хто выкажацца? Спадар...
Я, можна выскажаць?
Да, давайте, спадар Зімян.
Значит, Змітер, можна так?
Да, конечно.
Первое, мы все-таки добились кое-чего. Первый шаг, чего мы считаем, что мы добились, завод должен был запуститься в сентябре месяце. Это было официально...
Прошлого года.
18-го года. Это было официально объявлено. Однако до сих пор он не запущен. Постоянно вносились изменения в проектную документацию, даже документы попали на повторную экологическую экспертизу. Сейчас, насколько мы знаем, должна проходить государственная стройэкспертиза повторно. Мы считаем, что это в том числе в результате наших вот таких вот протестов, назовем это так. Насколько получается диалог с властями? Как раз-таки, как такового диалога и нет, и не получается. И выйти на площадь кормить голубей нас как раз-таки сподвигло полное отсутствие реакции властей на наши письма, на наши запросы. Так вот, до первого кормления голубей с нами никто не разговаривал. Ну, не считая встречи 15 января в Тельмах, которая прошла первая встреча с общественностью. Там ни на один наш вопрос конкретно не ответили. Мало того, договорились на той встрече, что iPower, заказчик, пригласит нас в офис, мы туда придем, в их офис придем, и нас ознакомят с проектной документацией. Мы туда пришли, но нам отказали в предоставлении данной информации, прикрывшись эфемерным, что мы якобы мы узнаем какую-то коммерческую тайну. Это просто отговорка. И мы дальше начали обращаться ко всем властям, никто с нами не захотел разговаривать. После того, как прошли первое кормление голубей, с середины марта уже райисполком с нами организовал две встречи. Они были, на самом деле, уже было наподобие диалога, но диалог был неконструктивный, то есть абсолютно неконструктивный. Потом встречи опять прекратились, когда мы предоставили 40 тысяч подписей, собрали, отправили их президенту. Только после этого была организована комиссия. Значит, премьер-министром была данная комиссия организована, и она приехала под руководством первого заместителя министра И. Витальевны Малкина, приехала в Брест, и состоялась встреча данной комиссии с общественностью. Еще до комиссии руководитель данной компании, владелец данной компании, подошел ко мне и сказал: ну, Демьян, теперь я надеюсь, что эта комиссия тебя убедит. То есть уже все будет хорошо. На самом деле, как сложилось впечатление, это любой человек может в этом убедиться, просмотрев ролики, которые, как эта комиссия проходила. Просто приехали заболтать, сказать, что все хорошо. На самом деле никакого конструктива нет. О чем можно говорить, если первый замминистра на вопрос: вот законодательство требует вот такие-то выполнения норм, она ответила, что соблюдение норм нормативно-правовых актов и требований нормативно-правовых актов не являются обязательными. О чем дальше можно говорить, о какой результативности, о каком диалоге?
Александр, давайте вот крыху до протестов. Скажите, вот Демьян сказал, что почалися кормление голубов. Але вот с чего они почалися? Як они почалися? Кто был заводатором, организатором всего этого вот такого народного руху?
Ну, озвучили-то мы, в принципе, в прямом эфире с Сергеем Петрухиным на канале. Но я не считаю, что мы как бы вот эти протесты организовали, потому что мы не являемся какой-то там ведущей силой. Но по большому счету я реально оцениваю события. То есть люди сами были против данного производства, поэтому люди и вышли. Значит, когда мы озвучили то, что если не начнут разбираться там по проблемам завода, то лично я, то есть я в эфире сказал, лично я выйду, значит, на площадь. После чего был задержан, значит, ВВС, там дали штраф. Вот. Ну и поэтому возникла такая идея, то есть абсолютно безобидная. Если человек не может высказать свое мнение, хотя нам это гарантировано Конституцией, основным законом страны, значит, ну давайте тогда хотя бы будем выходить, кормить птиц, потому что для людей, которые могут туда прийти, это, по крайней мере, безопасно.
Демьян, заправды вот политические амбиции маете?
После того, как ничего мы не можем побороть, вот этот замкнутый круг, мы решили, что давайте спросим у общественности. Инициативная группа готова принять участие в выборах, кинуть свои силы, свою энергию, чтобы что-то поменять, что в наших силах. И если общественность на это отреагирует должным образом, то есть будет нормальная ответная реакция, мы определимся с кандидатом, у нас их несколько, ну, в том числе, как уже было сказано, и я. Определимся с конкретным кандидатом и уже выдвинем этого кандидата и будем участвовать в президентской кампании.
Дарэчы, берасцейцаў, якія змагаюцца супраць акумулятарнага завода, актыўна падтрымліваюць жыхары Светлагорска. Мясцовыя актывісты выходзяць на цэнтральную плошчу горада, каб паказаць сваю салідарнасць з Брэстам.
Справа ў тым, што ў Светлагорску таксама пабудавалі шкодны завод бялёнай цэлюлозы, і гараджане на ўласным здароўі адчуваюць, да чаго можа прывесці небяспечная вытворчасць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нядаўна Еўрарадыё распавядала гісторыю, калі абаронцы жывёлаў і гаспадары не падзялілі лабрадора па мянушцы Сноў. Неабыякавыя людзі заўважылі сабаку аднаго на хуткаснай шашы. Яны забралі жывёлу і адвезлі яе ў Мінск. А ў гэты час гаспадары заявілі ў міліцыю пра крадзеж.
Аднак зоабаронцы занялі прынцыповую пазіцыю. Яны палічылі, што гаспадары не дбалі пра свайго гадаванца і таксама звярнуліся да юрыстаў, каб высветліць, у якіх умовах утрымлівалі сабаку.
Пасля двух месяцаў змагання паміж гаспадарамі і абаронцамі жывёлаў, лабрадор усё ж вярнуўся дадому, схуднелы і з праблемамі са здароўем. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Лабрадор Сноў, якога 7 студзеня мінскія зоабаронцы падабралі на шашы пад ашмянамі, вярнуўся на хутар да сваіх гаспадароў. Сталічныя прыгоды сабакі расцягнуліся амаль на два месяцы. Лабрадор моцна схуднеў і займеў праблемы з вачыма, але пазбег стэрылізацыі. Пакуль Сноў бадзяўся па ператрымках, гаспадарам пагражалі кастрыраваць сабаку і вінавацілі ў тым, што яны не дбаюць пра свайго лабрадора. Гаспадыня сабакі Кацярына Рудзік распавяла Еўрарадыё, як атрымалася вярнуць Сноў дадому і што міліцыя і пракуратура зрабілі па заявах на зооабаронцаў. А абаронца жывёлаў Ірына Марцюшэўская, якая распачала ўсю гісторыю, аказалася ўвогуле не ў курсе, дзе знаходзіцца Сноў. Можна было б лічыць, што гісторыя ўсё-такі мае шчаслівы канец, але за час знаходжання ў шматлікіх зооабаронцаў здароўе лабрадора пагоршылася, кажа Кацярына.
Буквально напалавіну пахудзеў пёс. У него, я не знаю, какой-то с глазами штука называется, конъюнктивит, наверное, когда вот глаза красные слезятся, мы ему капли закапываем. И как бы я не знаю, где он, ну, где был, потому что он, ну, реально грязный, чешется весь, уши грязные, вот. Но мы его лечим, он восстанавливается, уже не такой худой, но все еще такой же энергичный, добрый. То есть его никто не пугал, я думаю, никто там не бил, не обижал. Чисто вот не досмотрели за ним. Хотя зоозащитники обещали там, что будут за ним смотреть и все остальное. Вот в итоге, не знаю, элементарного ухода не было.
Собаку господарам вернула одна з дзяўчат, да якой сноў патрапіў на ператрымку. Яна разабралася ў гісторыі і аддала сабаку Кацярыне. Дома гаспадары чыпавалі лабрадора, каб больш не губляць свайго любімца. Цяпер сабака атрымлівае лячэнне і набірае вагу. Заява Кацярыны ў міліцыю і пракуратуру нічога не далі. У міліцыі, па словах гаспадыні сабакі, са справай марудзілі, а потым сказалі, што законы парушаныя не былі. У пракуратуры сітуацыя таксама стаіць на месцы. Следчыя чакаюць выники проверки из милиции. Кацярына уже не вельми хоча давать справе ход, бо собаку вернули. Головное питание, якое турбует дзяўчыну, ці сапраўды зооборонцы мають право робить все так, як яны хочуть.
На словах зооборонцы герои. А чаму ж тады их словы и прыгожыя выказванні так разыходзяцца з реальностью? Я, вядома, не могу сцвярджаць, что все з гэтай сферы такие ж, але дзякуючы некаторым гэты рух обесценивается. Вы не становитесь оборонцами жывёл только от того, что у вас існуе суполку у социальных сетках, и вы умеете прыгожа говорить. Читайте книги про собак, ходите на курсы. Тады хоть трохи будете разважать и не доведете больше ніводнага дагледжанага хатняга собаку до такого стану. Не трэба ратаваць жывёл, у якіх ёсць сям'я, дзе пра іх клапоціцца. Не трэба абражаць людзей, паказваючы ім, што рабіць. Не варта прыдумляць смешныя прычыны іх псеўдаратавання. А яшчэ маё любімае, не трэба параўноўваць жывёл з дзецьмі. Зооабаронцы павінны абараняць правы жывёл, а не ўзносіць да нябёсаў пачуццё ўласнай годнасці.
Абаронца жывёлаў Ірына Марцюшэўская раней казала, што лабрадор Сноў не вернецца да сваіх гаспадароў. Цяпер жа яна заявіла Еўрарадыё, што з сабакам усё добра і хораша.
Они мне не звонили. Собака находится в хороших руках. Собака все хорошо. В милиции заявление взяли. Ну, вернее, не заявление, а пояснение. Сказали, что там делать нечего, наверное. И все. Мы таки не подали.
Про тое, што Сноў вернулі гаспадарам, зооабаронца даведалася толькі ад корэспандэнта Еўрарадыё. Арман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам сабака кампаньён былога прэзідэнта ЗША Джорджа Буша старэйшага, які дапамагаў яму ў апошнія месяцы жыцця, стаў працаваць у нацыянальным ваенна-медычным цэнтры ў штаце Мэрыленд.
Як паведамляе тэлеканал CNN, лабрадор памянушцы Салі стаў санітарам другога класа. Цяпер ён будзе дапамагаць пацыентам і лекарам змагацца са стрэсам, паляпшаць іх настрой і падтрымліваць хворых і чальцоў іх сем'яў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
4 сакавіка быў агучаны прысуд галоўнай рэдактарцы партала «Тутбай» Марыне Золотавай. Яе прызналі вінаватай у бяздзейнасці службовай асобы і прысудзілі штраф у 7650 рублёў. Таксама Золотава мусіць сплаціць 6000 рублёў за судовыя выдаткі на адвакатаў Белта.
Ці паставіў гэты прысуд кропку ў справе Белта? Як гэтая справа можа адбіцца на ўсёй беларускай журналістыцы? Што было самым складаным за час, пакуль ішло следства і падчас суду?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа галоўная рэдактарка «Тутбай» Марына Золотава, а мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Марына, адышла ўжо ад усіх гэтых судова-следчых нерватропак?
Ну, хіба што не зусім. Яшчэ ёсць пэўнае пачуццё напружанасці, і я думаю, што вельмі доўга яно яшчэ мяне не пакіне, і магчыма маіх калег таксама. Ну і не ведаю, калі яно скончыцца, хіба што, ну, такім тонусе мы будзем яшчэ, калі не заўжды, то яшчэ вельмі доўга.
А чаму, вот чым звязана гэта пачуццё напружанасці?
Таму што, відаць, вся гэта справа паказала, наколькі ты уразлівы, наколькі ты безабаронны. І наколькі, ну, што шмат якія рэчы цябе не залежыць. Вось, але пры гэтым я не згубіла так нейкіх байцоўскіх якасцяў ці што. То бок гэта ніяк не паўплывала на мой характар. Я хачу сказаць, што я не стала слабейшай, але проста некаторыя рэчы я зразумела, хіба што, і стала па-іншаму на іх глядзець.
Якія рэчы?
Стаўленне да жыцця, да людзей, да таго, што адбываецца навокал, што з'яўляецца самым важным, што менш важным, што зусім не важным. Вось, канешне, гэта такі вельмі непрыемны досвід, але ў нечым ён карысны якраз у тым, што ты па-іншаму ацэньваеш сітуацыю.
Марына, скажы мне, ці магла ты калі-небудзь сабе ўявіць, нават з улікам таго, разуменне, у якой прафесіі мы знаходзімся, у якой краіне нам даводзіцца працаваць, што вось ты раптам будзеш начаваць у СІЗО?
Ну, магла, канешне. Скажам, шокам гэта не было, канешне, магла такое ўявіць.
І калі прыйшлі і сказалі, ты сказала, ну, в прынцыпе, я ўжо апошнія 10 гадоў да гэтага рыхтавалася маральна.
Я бадай што не чакала, што такая рэч будзе нагодай, падпіска Белта. Але ў прынцыпе я такой сітуацыі не выключала, што могуць прыйці, можа, час такі. Калі б гэта здарылася, напрыклад, у 2011 годзе, я бадай была б больш падрыхтаваная. А у 2018 я гэтага чамусьці не чакала.
Марына, да вынікаў суда, дакладней да пастаноўкі пытання. Калі прыгадаць апошні выпуск клуба рэдактароў, там прысутнічала кіраўнік партала Белта, спадарыня Акуловіч, якая сказала наступнае, што паглядзіце ж, усе прызналі сябе вінаватымі, усе штрафы і кампенсацыю выплацілі. І Золотова таксама прызнала сябе вінаватай. Що ж такі это? Ці з'яўляецца тое, што табе прысудзілі выплаціць нейкую кампенсацыю і ты яе сплаціў, ці з'яўляецца гэта прызнаннем віны?
Гэта магчыма з'яўляецца прызнаннем віны, але гэта не з'яўляецца, гэта не прызнанне віны ў судовым парадку. То бок чалавек можа лічыць сабе вінаватым, ці ён можа вымушана лічыць сябе вінаватым. Як, дарэчы, у нашым выпадку і было, бо дзяўчаты прызнаваліся ў судзе, што яны пагадзіліся на гэтыя ўмовы, бо стаміліся ад допыта ўсяго такога, і лепей было скончыць гэтую справу, пагадзіўшыся на спыненне крымінальнага пераследу па 86 артыкуле крымінальнага кодэксу. Вось, то бок гэта было такое вымушанае прызнанне віны. Але гэтага недастаткова для таго, каб прызнаць чалавека вінаватым, бо для гэтага мусіць быць рашэнне суда. Таму нельга ніякім выпадку казаць пра тое, што фігуранты гэтай справы былі сапраўды вінаваты. Мы казалі пра і адвакат мой, і я таксама лічу, што тут можна казаць пра адміністрацыйнае правапарушэнне. І, канешне, я падкрэслю, што паролямі, якія табе не належаць, карыстацца нельга. Гэта абавязкова трэба прызнаць, бо будзе зусім неправільна, калі я буду казаць, што фігуранты гэтай справы нічога не парушалі. Гэтае парушэнне было, але ці наступствы, якія мы назіралі гэтыя апошнія 7 месяцаў і нават раней, таму што ўсё пачалося, канешне, значна раней, чым 7 жніўня, яны зусім не адпавядаюць маштабу таго парушэння, якое было. А пра прызнанне віны, мне здаецца, што тут нават не юрысту відавочна, што калі чалавек прызнае сваю віну, і калі ён гэта робіць вымушана, гэта не значыць, што гэты чалавек сапраўды вінаваты ў злачынстве.
Мы зараз гаворым пра тых, хто сплаціў нейкія грошы і да суда справа не дайшла, ці ў дадзеным выпадку мы гаворым і пра цябе таксама, хоць суд прыняў рашэнне, прызнаў цябе вінаватай, але гэта таксама вымушанае прызнанне віны, але не прызнанне віны па факце.
Калі гаварыць пра мяне, то я віну прызнавала часткова ў час следства. І я прызнавала віну часткова, зыходзячы з такіх, бытавога стаўлення да гэтай сітуацыі. Таму што калі я... У мяне быў час, у снежні я знакомілася з матэрыяламі справы. Я кансультавалася з адвакатамі. І ну, я зрозуміла, що у юридичному плані моєї вини у злочинстві, яке мені інкримінували, його нема. Тобто я, як і тоді, так і тепер, я говорила, що зробила недостатково для того, щоб справдити, що ну, моя колега не користається більше цим паролем. І справді, я так лічу. Але у юридичному плані я лічу, що це не з'являється злочинством. Ну, такого самого пункту гледження притримлюється і адвокат, ну, інші так само люди, які мені підтримлюються.
Да, ось, тим не менш, гэта справа спарадзіла вельмі шмат пытанняў, і вот одно пытанне, якое ўзнікла ад самага яго пачатку, гэта праслушка телефонаў супрацоўнікаў Тутбай. Падчас суда была агучана, што праслушка гэта была санкцыяй прокурора, нібыта. Але, выбачайце мяне, на падставе чаго была выпісана гэта санкцыя? Гэта стала зразумела?
Не.
Яшчэ не было зваротаў праваахоўныя органы ад Белта, не распачатая справа. На якой падставе вас праслухоўвалі?
Падстава для санкцыі прокурора не была зразумелая ўвогуле. То бок у матэрыялах справы ёсць санкцыя прокурора, ёсць ну, сама стэнаграма, пратакол гэтага аператыўна ОРМ, аператыўна-розыскное мероприємство. Але на подставе чого была санкція прокурора, гэтага у матеріалах справи нема.
І суд гэта не зацікавив?
І суд гэтым не цікавився.
Такий вот дзівний падыход суда. Вас вельмі так довго і упарта допитували, висвятляли, по яких принципах працює редакція, але по яких принципах виписується санкція прокурора, вот суд как-то...
Ну, на гэте питання отказу не було. Є санкція прокурора і все. Значить, все зроблено закон. Нібито так отримлюється. Але чому санкція прокурора з'явилася якраз у вечором 19 сакавіка, це зовсім не зрозуміло. Як тоді, так і тепер.
Мені ще вельми здивило, що за кожний заход на, ну, скажімо так, несанкціонований на Белта, брали, ну, как бы оцінили кожний заход у місячне кошт гэтага абонемента Белтовскага. Наколькі гэта вот гэта ніякім чынам здзіўленне не выклікала, што так ты за падпіску на месяц платіш, ну, грубо кажучы, там 600 рублёў, а тут за адзін заход ты платіш гэтае ж умоўнае 600 рублёў. Гэтая сума нікога не здзівіла.
Ну, в принципе, то, что выставлялся менавіта кошт подписки на один, на месяц, их это бадай что не издивило, потому что, ну, в принципе, сапраўды, ты можешь, ну, вось, як мы подписаны на Белапан, например, мы можем взять у месяц там 5 новинок, можем там более, так, ну, и по-разному бывает. А тут больш здзівіла тое, што выставляліся гэтыя сумы падпіскі кожнаму з нашых супрацоўнікаў асобна, а не выставляліся яны як кошт падпіскі для Тутбая. Ну і атрымалася, што там некаторыя месяцы былі аплочаны не двойчы, не тройчы, нават болей. Таму вось гэта, ну, сапраўды дзіўна. І калі мы задавалі пытанні прадстаўнікам Белта, якія былі ў судзе, ну і сведкам, яны адказвалі так. Ну, нам так прапанавалі следчыя аплаціць, ну, што можна выставіць гэтыя іскі, можна выставіць фізічным асобам. Таму мы фізічным асобам і выставілі. Ну, такое вельмі просты адказ. Ну, сапраўды дзіўна было так.
Марына, мені ще от все ж таки от цікавіць гэты такі чалавеча-маральны аспект. Скажи, от падчас знаходжання ў СІЗА, падчас допытаў, падчас, ну, я не ведаю, там сустрэч, можа быць, з тым бокам абвінавачанне і пацярпелымі. От было такое, што от людзі размаўлялі з табой і адводзілі вочы, от не маглі глядзець. Было адчуваць, што от, ну, яны разумеюць, але от так от. Ці от, як кажуць, божья раса?
Ну, калі я пыталася у следчага пра праслушку, вось гэта сцэна з адводам вачэй, яна была. Яна, нават я гэты момант дагэтуль прыгадваю, як гэта выглядала. Вось. У іншых, здаецца, не было такіх сітуацый. Ну, я памятаю, што Іра Лёшына казала, што все ўсё разумелі. Ну, у маім выпадку такога не было. Все так спакойна, як, ну, быццам тое, што адбываецца, гэта ўсё правільна, гэта сапраўды такое... серйозне злочинство, за якое я повинна отказати по законі.
Ну, взяли такого серйозного злочинцу, як же ж, ворога. Марина, ти сказала, що от все ж таки спроба повпливати там на портал, на всю білоруську журналістику, от застрашить, яна була. Зміниться Тутбай після цього судового процесу?
Ну, я могу сказати докладно, що ми гэта справа нас загартавала. Ну, ми зрозуміли, що відносини поміж нами стали такими більш теплими, хіба що ми сапраўды відчуваємо себе тепер одною командою, підтримуємо один одного. Ну, гэта справа нас так з'єднала. Ну, і не тільки людей внутрі Тутбай, і не тільки внутрі редакції, тому що весь Тутбай, здається, загартувався і став таким одиним організмом. Але і я думаю, що так можна казати і про журналістську супольність. Ну, якраз, звісно, про незалежні медіа. Гэта така справа, калі можна казати про некі становчі баки, ці там становчі выводы, то в гэтым плане гэты досвід, канешне, быў такім карысным.
Цалкам размову з галоўнай рэдактаркай партала Тутбай Марынай Золатавай пра тое, як справу Белта можа адбіцца на ўсёй беларускай журналістыцы, слухайце, глядзіце на eurorado.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, у якім стане знаходзяцца дарогі па-за Мінскай кальцавой. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Самыя лепшыя дарогі ў свеце знаходзяцца не ў Еўропе і нават не ў США. Да такой высновы прыйшлі эксперты Сусветнага эканамічнага форуму, якія прааналізавалі дадзеныя аб стане аўтамабільных дарог у 138 краінах свету.
У пяцёрку краін з лепшымі дарогамі ў свеце трапіў толькі адзін прадстаўнік Еўрапейскага саюза. Гэта Нідэрланды. А ўзначальваюць рэйтынг аб'яднаныя арабскія эміраты. Далей ідуць Сінгапур, Гонконг і Японія.
А вось горшы дарогі будуюць у Конга і Мадагаскары. Сярод еўрапейскіх краін самыя нізкія паказчыкі ва Ўкраіны і Малдовы.
Што да Беларусі, то мы апынуліся ў сярэдзіне рэйтынгу, а пра тое, ці ўсе беларусы задаволены якасцю нашых дарог, высвятляла Маша Калеснікава.
Жыхары Полацка незадаволеныя якасцю дарог у горадзе. Людзі дасылаюць у рэдакцыю Еўрарадыё фота дарог, якія не рамантаваліся шмат гадоў. Асабліва ад бездарожжа пакутуюць жыхары вуліц Мірная, Навасёлаў і мікрараён Грамы. Жыхар Полацка Алексей распавёў Еўрарадыё, што дарогі ў гэтым раёне проста жудасныя.
Наврэў Грамах, там вообще очень ужасно, там плачевнае состояние, там настолько плачевнае, людзі крышу ремонтировали пятиэтажного дома, это рубероид толь кидали рабочие вниз, и они этим толем, рубероидом, это укрывали ямы.
Днями у Полоцк приезжал помощник Александра Лукашенко по Витебской области Виталь Воук. На приеме у чиновника жихары Полоцка поскардились на дороге, а докладней на их отсутность. После размовы с палачанами Воук пообещал особисто приехать у Грамы у соковику, как вырашить проблему. Громадский активист Виктор Стуков расповедая Еврорадио, что у Полоцку есть улицы, где захрасают машины, а жудасный стан дорог заховывается уже шмат годов.
Да, особенно весной это все там болото. Такси там застревают, приходится на тросах вытягивать. Это не только в Громах, это и в Коровниках так.
У бюджете Беларуси на 2019 год на реконструкцию, ремонт и утримание мясовых дорог предугледжено амаль 97 миллионов рублей. А кроме того, с 1 студеня 2014 года у Беларуси уладальники автомобилей платят так званый дорожный сбор. Первый наместник старшини Полоцкого райвыканкама Сергей Лейченко распавёў Еўрарадыё, што пакласці асфальт ва ўсім горадзе немагчыма.
Так, ему есть, хочется многого чего, но, ну как есть. Ну, я же не могу пообещать людям, что я положу асфальт. У меня там 600 километров улиц асфальтированных. Я же не могу сказать, что я 600 километров положу асфальт. Не положу. В этом году финансирование меньше, чем в прошлом году.
Чиновник так само додае, что проблемы с дорогами есть не только у Полоцку, але и у інших городах Беларуси. Служба информации Еврорадио.
А пакуль у Беларусі ёсць праблемы нават з укладкай асфальту. У Кітаі плануюць пабудаваць разумную магістраль з падтрымкай тэхналогіі 5G. Асноўная мэта праекта – рэгуляваць транспартны паток.
Дарогу сумесна плануюць рабіць аператары аўтамагістраляў і кітайскі аператар мабільнай сувязі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю з вами навіны «Шоу-бізу» і я, Міхай Сільін. Брытанскі электронны гурт «The Prodigy» адмініў усе канцэрты запланаванага раней гастрольнага тура. Пра гэта музыкі напісалі на сваёй старонцы ў Facebook. Прычына адмены стала смерць вакаліста гурта Кіта Флінта. У траўні гурт збіраўся зладзіць турне па ЗША са сваім сёмым альбомам «No Tourist». Улетку музыкі планавалі выступіць на некалькіх еўрапейскіх фэстах. 4 сакавіка фронтмена в «The Prodigy» Кіта Флінта знайшлі мёртвым у сваім доме. Музыку было 49 гадоў. Пазней стала вядома, што Флінт скончыў жыццё самагубствам. Мяркуецца, што да гэтага яго падштурхнула расставанне з жонкай. Тры найбуйнейшыя канадскія радыёстанцыі прыбралі з эфіру песні Майкла Джэксана. Яны знялі з ратацыі ўсе кампазіцыі артыста. Рашэнне было прынятае пасля таго, як на арканале HBO выйшаў дакументальны фільм Дэна Рыда «Пакідаючы Неверленд». Стужка раскрывае гісторыю двух мужчын, якія сцвярджаюць, што ў дзяцінстве падвергліся сексуальнаму гвалту, калі знаходзіліся на ранчо Джэксана. Крыстін Дзікер, дырэктар па маркетынгу і камунікацыях кампаніі, якая кіруе двумя дзясяткамі радыёстанцый, заявіла, што яна уважлівая да каментароў слухачоў і рэакцыі, якую выклікаў дакументальны фільм. 3 сакавіка стала вядома, што BBC прыбрала з эфіру кампазіцыі Джэксана. На наступны дзень кіраўніцтва радыёстанцыі назвала гэта выпадковасцю і патлумачыла, што не здымала з ратацыі музыку артыста. Былы міністр культуры і амбасадар у Францыі Павел Латушка прызначаны дырэктарам Купалаўскага тэатра. Калектыву новага дырэктара прадставіў міністр культуры Юрый Бондар. «Можна сказаць, што я вяртаюся, але вяртаюся ў новае», заявіў Латушка на цырымоніі знаёмства з калектывам. Павел Латушка закончыў юрыдычны факультэт БДУ. Таксама вучыўся на факультэце перападрыхтоўкі пры Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Пасля вучобы працаваў у Міністэрстве замежных спраў, у тым ліку быў віцэ-консулам і консулам Генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку. Потым Латушка быў прэс-сакратаром МЗС, а пасля гэтай пасады быў прызначаны амбасадарам у Польшы. З 2009 па 2012 год Латушка займаў пасаду міністру культуры. Пасля гэтага яго адправілі амбасадарам у Францыю. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.